jeni me SBS Albanian. Vilusi i vdekje prurës vazhdon të godas Italinë me 627 vdekje të reja të regjistruara gjatë natës. E tani numri i vdekjeve në Itali ka rritur në më shumë se mbi 4.000, ndërkohë që ka kaluar edhe numrin e vdekjeve të regjistruara në Kinë. Shifrat e të infektuarve i kalojnë 47.000. Në izolim tani janë edhe vendet të tjera, përfshirë këtu edhe shtetin e Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara. Ndjekim raportin. Kamionët ushtarak shkatrojnë edhe gjurmët e heshtjes në rrugët e Bergamos, qytetit në qendër të shpërthimit të koronavirusit italian. Trupat ushtarak janë thirrur për të transportuar kufomat e atyre që kanë vdekur brenda qytetit, e varezat lokale nuk janë në gjendje të vazhdojnë të varrosin njerëzit me shkallën e vdekjeve të reja. Punëtorët e mjekësisë në të gjithë rajonin e Lombardisë janë tashmë në këtë betejë. Doktor Romano Palucci ka dalë nga pensioni për të ndihmuar të tjerët nën kujdesin për të sëmurët në Kremone.
I would say that we are at the end of our strength. This is a small hospital and we are taking in a lot of people. I would say the capacity is finished. We do not have sufficient resources.
Do të thoja që jemi në fundin e forcës. Është një spital i vogël dhe po marrim shumë pacient. Do të thoja që kapaciteti ynë ka mbaruar. Nuk kemi burime të mjaftueshme, veçanërisht personel, sepse përveç gjithçka e tjetër, tashmë dhe personeli vet ka filluar të sëmuret. Shumica e pacientëve luftojnë kundër sëmundjes pa ngrohtësinë të dashurve të tyre. 60-vjeçari Alessandro Martizoli është nën kujdesin intensiv prej 2 javësh në provincën e Breshës. Mjekët atje vendosën që ta ndihmojnë duke organizuar një video thirrje mes tij dhe familjes. Në këtë mënyrë ai do të ndjehet më mirë.
It was something exciting to see my brother with his eyes shining, my wife and my 3 children gave me strength from far away.
Merdhi mirë që pash vllajin që ishte ndritnin syt, gruan, 3 fëmijët e mi. Më dhan forcë edhe pse jam larg. Ti shikoja fytyrat e tyre, e kuptova se sa i gëzuar isha që më në fund arrita ti takoj përsëri. Shpresoj se do të jem në gjendje të shërohet, por natyrisht që nuk duhet ta marr me shpejtësi, thot ai. Numri i vdekjeve nga koronavirusi në Itali tashmë e ka tekaluar numrin e Kinës, nga dhe ku filloi sëmundja. Pas një shenjë ngadalësimi, vendet në të gjithë Europën po përpiqen të zgjasin periudhat e izolimit. Mbretëria e Bashkuar tashmë ka një shkallë vdekshmërie më të shpejtë se Italia dhe morgje të përkohshme po vendosen në të gjithë vendin. Por kryeministri Boris Johnson thotë se masat në distancë sociale dhe testimi i shtuar mund ta sjellin virusin nën kontroll në më pak se 3 muaj.
I do think looking at it all that we can turn the tide within the next 12 weeks.
Mendoj se duke parë gjithçka që ka ndodhur deri tani, do të jemi në gjendje që ta vendosim këtë sëmundje nën kontroll brenda 12 javëve të ardhshme. Jam plotësisht i sigurt se do të jemi në gjendje ta dëbojmë këtë virus jashtë vendit, por vetëm nëse marrim masa që tani, tha ai. 20.000 personel ushtarak janë vënë në gatishmëri në 10 stacione treni në Londër, të cilat janë dhe të mbyllura. Mbretëresha është zhvendosur në kështjellën e Windsor së bashku me bashkëshortin e saj. Monarkja 93 vjeçare dha këtë deklaratë solidariteti për kombin e saj.
At times such as these I'm reminded that our nation's history has been forged by people and communities coming together to work as one.
Në raste të tilla, un kujtoj se historia e kombit ton është ndërtuar nga njerëz dhe komunitete që kanë mbledhur së bashku për të punuar si një. Jam përqendruar në përpjekjet tona të kombinuara me një fokus në qëllimin e përbashkët, tha ajo. Numri i vdekjeve në Iran vazhdon të rritet dhe Ministria e Shëndetësisë ka thënë se COVID-19 vret një person në çdo 10 minuta. Vendet të ndryshme në të gjithë Afrikën po përpiqen që të parandalojnë një fluks rastesh. Afrika Jugut ka njoftuar dhe plane për ndërtimin e një gardhi për gjatë kufirit të saj me Zimbabwen për të parandaluar emigrantët e paligjshëm që mund të mbartin virusin nga hyrja në zonën e tyre. Në Amerikën e Jugut, pikat të nxehta turistike në Brazil si Rio de Janeiro kanë raportuar edhe dy vdekjet e para të koronavirusit. Në Azin Juglindore, kryqi i kuq paralajmëron se Indonezia do të përgatitet për rastin më të keq. Ky vend tani ka 300 raste. Presidenti Joko Widodo ka bërthirje që analizat të rriten, duke porositur qindra e mira testet të tjera. Në Shtetet e Bashkuara, kryetari i Bashkisë së New Yorkut Bill de Blasio lëshoi një kërkesë për ndihmë qeveritare, pasi vdekjet brenda qytetit arritën në 22, dy fishin e një dite më parë. Ai thotë se spitalet e qytetit kanë nevojë masive për furnizime, përfshirë këtu 50 milion maska kirurgjikale e të paktën 15.000 ventilatorë.
Here in New York City, we are 2 weeks or 3 weeks away from running out of the supplies we need most.
Këtu në New York City jemi rreth 2 ose 3 javë larg procesit kur do të mbarojnë të gjitha maskat kirurgjikale dhe materialet që na duhen për spitale. E vetmja mënyrë se si mund të sigurohen këto furnizime në këtë kohë është nëpërmjet mobilizimit të plotë të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Në këtë pikë asnjëherë nuk ka patur një zgjidhje të thjeshtë në historinë e Republikës sonë, tha ai. Ndërkohë, Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara ka lëshuar një paralajmërim të papar ndonjëherë për qytetarët e saj, duke bërthirë amerikanëve brenda dhe jashtë vendit që të shmangin çdo udhtim ndërkombëtar për shkak të ndikimit global të COVID-19. Kalifornia ka lëshuar një urdhër qëndrimi në shtëpi për të gjithë 40 milion banorët e saj, duke mbyllur shërbimet jo thelbësore dhe duke vendosur shtetin në izolim të plotë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.